Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skiftet da sin eiendom mellom dem. Ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønsket bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt, og ingen ga ham noe. Da kom han til seg selv og sa, hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men la meg få være som en av leiekarene dine. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham. Han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset ham. Sønnen sa, far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din. Men faren sa til tjenerne sine, skynd dere, finn fram de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene, og hent gjøkalven og slakt den. Så vi vil spise og holde fest, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igjen. Og så begynte festen og gleden. Imens var den eldste sønnen ute på markene. Da han gikk hjemover og nærmet seg gården, hørte han spill og dans. Han ropte på en av karene og spurte hva som var på ferde. Din bror har kommet hjem, svarte han. Og din far har slaktet gjøkalven, fordi han har fått han tilbake i god behold. Da ble han sint og ville ikke gå inn. Faren kom ut og prøvde å overtale ham, men han svarte faren, her har jeg tjent deg alle år, og aldri har jeg gjort imot ditt bud. Men med meg har du ikke engang gitt et kje, så jeg kunne holde fest ved vennene mine. Men straks denne sønnen din kom hjem, han som har sløst bort pengene dine sammen med horer, da slakter du gjøkalven for ham. Faren sa til ham, barnet mitt, du er alltid hos meg, og alt mitt er ditt. Men nå må vi holde fest og være glade, for denne broren din var død og har blitt levende. Han har kommet bort og er funnet igjen. Amen. Fariseerne og de skriftlærde, de var veldig irriterte på Jesus fordi han menga seg med syndere. Og Jesus svarer på kritikken og irritasjonen deres med å fortelle noen lignelser. Og den jeg akkurat leste, det er en av de lignelsene. Lignelsen om de to sønnene som var kommet bort. Eller lignelsen om familien som gikk i stykker og som ble reparert. Eller lignelsen om den gode faren. Eller vi kan kalle denne lignelsen her for flere ting. For det er ganske mye innhold i den. Sist, det er 14 år siden, så vi at begge disse sønnene ville heller ha farens velsignelser enn faren selv. Altså de var ute etter farens ting og ikke etter å behage sin far. De valgte bare ulike metoder for å få tingene på. Og Jesus viste med denne fortellingen her at menneskers syndeliv, det kan vise seg både på en veldig veloppdragen og religiøs måte, og den kan vise seg på en veldig umoralsk, tøylesløs måte. Men i bunn og grunn så er det ingen forskjell. Og så vi også at det kostet faren veldig mye smerte å holde døren åpen for en gjenforening. Sånn som det har kostet Gud å holde døren åpen for de av oss som vil inn i fellesskapet med ham. Og i dag så skal vi se på et veldig sentralt element i den lignelsen her. Et element som er like sentralt for våre liv som i lignelsen. og det omvendelse. Selve ordet, det leser du ikke I lignelsen, men vi har et veldig godt eksempel på hva det for noe, hos lillebror. Vers 17. Da kom han til seg selv og sa, «Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat I overflod, mens jeg går her og sulter ihjel? Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Altså sønnen, han har det vondt. Virkelig vondt. Han står I grisebingen og spiser grisemat. Og der og da så skjønner han hva han har gjort. Altså det begynner å gå opp for han, for å si det sånn. Han har syndet. Og han ser at han har syndet mot Gud. Han sier himmelen, da, men det jo en sånn jødisk måte å unngå å bruke Guds navn på. Så han ser at han har syndet mot Gud og mot faren sin. Og så bestemmer han seg for å gjøre noe med det. Nemlig å bekjenne det for Gud og for far, og vende tilbake, og om mulig å gjøre opp for seg. Og det I grunn omvendelse, kort sagt. Se det gale du har gjort og angre det. Bekjenne det som synd overfor Gud. Og gjøre opp det du kan gjøre opp. Og overlate deg selv og resten til Gud. Det viktig. Og hvorfor det viktig? Det viktig fordi at omvendelse det som setter oss I kontakt med Guds kjærlighet. Altså, faren I denne lignelsen elsket sønnene sine hele tiden. Han var full av kjærlighet til dem. Men den kjærligheten merket de jo ikke. Altså, hvis vi tar den yngste her, da, som på en måte utgangspunktet for det vi snakker om. Den yngste merket jo ikke farens kjærlighet da han var ute på tur. Han kjente ikke farens omfavnelse, han smakte ikke biffen fra gjøkalven og han hørte ikke knittringen fra peisen I stua altså han merket ikke farens nåde faren hadde jo alt dette her og han ville gitt det hele tiden da. Men det ble ikke satt ut I praksis det ble ikke en virkelighet før sønnen kom til omvendelse så omvendelsen får farens kjærlighet omsatt I handling Og det sånn med Gud. Omvendelse hos et menneske setter Gud I aksjon. Altså omvendelsen utløser Guds lager av kjærlighet, sånn at det strømmer ut. Omvendelse får Gud til å stelle I stand fest. Så hvis du vil at Guds kjærlighet skal flyte ut over deg, hvis du vil ha hans velbehag strømmende ned over deg rundt deg, så finnes det noe som får han til å slippe det løs. Og det omvendelse. Og det tema I hele kapitlet. I de første lignelsene så sier Jesus at det stor glede I himmelen når en synder vender om. Altså, Gud blir glad når noen omvender seg. Faren I lignelsen, han løper jo ut, slakter det beste de har og innbyr alle til fest. Altså det ingenting som får himmelen til å bevege seg så mye som når et menneske omvender seg. Og Jesus snakker om omvendelse veldig mye. Det det første han sier når han begynner å forkynne. Vend om, for himmelriket kommet nær. Det første han sa. Og det Jesus på en måte sa der var at nå har himmelriket med alle sine velsignelser, det har kommet nær til dere, I og med at jeg her. Men skal dere få del I det, må dere omvende dere. Og det tema han tar opp gang på gang. Og etter oppstandelsen så sier han til disiplene sine, slik står det skrevet, Messias skal lide og stå opp fra de døde tredje dag. Og I hans navn skal omvendelse og tilgivelse for syndene forkynnes for alle folkeslag. Det en sentral del av misjonsbefalingen, å forkynne omvendelse. Og disiplene, de følger opp dette her også. De følger opp Jesu eksempel, og de følger opp misjonsbefalingen. Allerede pinsedag, den første, kan vi kalle det, kristne tale, den avsluttes av Peter på den måten her. Vend om, og dere skal få tilgivelse og den hellige ånds gave. Og i neste tale, noen dager senere, Apostlenes gjerninger 3.19, så sier han, angre derfor og vend om, så syndene deres blir strøket ut. Da skal det komme tider med lindring fra Herren. Altså, omvendelse er det sentrale som må skje hos oss for at Gud skal gi tilgivelse, lindring, fellesskap, glede og velsignelse til oss. Så vil du ha tilgivelse, vil du ha lindring, altså fellesskap, vil du ha glede, vil du ha velsignelse, så er det en nøkkel til det. Det er at du omvender deg. Og da bør du vite hva omvendelse er. Mange tror at omvendelse er noe som skjer en gang. Ikke sant? Da man begynte å tro på Jesus og vente seg vekk fra det man eventuelt trodde på før. En annen religion, eller du trodde på deg selv, eller du var ateist, eller et eller annet. Og så omvender du deg, og så begynner du å tro på Jesus, så blir du kristen. Og etter det så er det ikke noe behov for noen omvendelse. Jeg har hørt predikanter som sier at hvis du først har vendt deg til Jesus, så kan du jo ikke omvende deg på nytt, for da vender du deg fra han. Ikke sant? De lager et sånn artig poeng ut av det. Men er det riktig? Har man ikke behov for noe mer omvendelse etter at man har omvendt seg en gang? Martin Luther, denne mannen som brakte evangeliet fram i lyset etter flere hundre år i katolsk vranglære, han sa noe vesentlig om dette her. De fleste tror jeg har fått med seg at starten på reformasjonen var at Luther spikret opp en plakat på kirkedøra i Wittenberg. Og den plakaten den hadde 95 punkter, eller 95 teser. Men jeg tror ikke det er så veldig mange som vet hva det sto på de 95 tesene. Så nå skal jeg si hva det i hvert fall det sto på den første. Altså første punktet som Luther hadde på den plakaten sin med de 95 punktene, det var punkt 1. Da vår Herre og Mester Jesus Kristus sa, omvend dere, ville han at hele de troendes liv skulle være i omvendelse. Omvendelsen er like daglig som troen, mente Luther. Det er, klart det er vel ingen av oss som mener at tro er en engangsting. Altså, jeg har trodd på Jesus en gang, så nå trenger jeg ikke tro på han lenger. Altså, det er jo ingen som tenker sånn. Men på samme måte som vi, la oss si det sånn, aktiviserer troen vår daglig, så trenger vi å aktivisere omvendelsen daglig også. De bør ikke skilles. For de er begge viktige for å ha et nært fellesskap med Gud. Og omvendelse, man må ikke tenke på det som noe negativt, det er faktisk kjempepositivt. Her må vi få vekk en tankegang som folk i verden rundt oss har. For i verden rundt oss så tenker man ikke på omvendelse som noe positivt i det hele tatt. Å innrømme synd, angre og å omvende seg, det er det veldig få som liker. Det er faktisk mest populært å ikke angre noen ting. Det er noe jeg har lagt merke til i ganske lang tid. At omtrent ingen offentlige personer angrer på noen ting. Altså tvert imot så understreker de veldig ofte at de ikke angrer. Den ene etter den andre av sånne kulturpersonligheter eller politikere som åpenbart har gjort svært dumme ting. De står frem i intervjuer eller i biografier og sånt, og så sier de, jeg angrer ingenting. Noen ganger så har jeg bare klødd meg i uen og lurer på, ja, hvorfor ikke? Hvorfor gjør du ikke det? Du burde jo det. Det synes i hvert fall jeg da, det er jo helt åpenbart galt det du har gjort, og så angrer du ikke. Jeg vet ikke om dere har lagt merke til hvordan man beklager seg for tiden, når man har blitt tatt i å gjøre noe gærlig. Hvis en politiker har sagt noe som virkelig er veldig sårende, da. Hva er det de sier for noe da? Da sier de veldig ofte. Hvis jeg har såret noens følelser, så beklager jeg det. Det er jo ikke noe anger. Det er jo ikke noe omvendelse. Da har du bare beklaget at det var noen som var så følsomme at de ble såret. Altså, det er veldig beklagelig at du ble såret. Det er synd at du tar sånn på vei. Men man selv har jo ikke beklaget det han gjorde, eller det hun gjorde. Man har bare beklaget de andres reaksjon på det. Jeg må innrømme at jeg blir litt oppgitt, og jeg kan nesten ikke fatte at journalister godtar denne formen for beklagelse. For dette her er jo en måte å beklage seg på som faktisk sårer enda mer den som har blitt såret. Det er jo ikke noe innrømme seg skyld overhovedet. Det er bare å legge ansvaret på den som har blitt såret. Men journalister over det ganske land aksepterer det her som en beklagelse. Men det er jo ikke en beklagelse. Hvorfor kan de ikke si «Jeg beklager at jeg sa noe som såret deg. Jeg sa noe som var galt». Hvorfor kan de ikke innrømme det? Vel, jeg tror jeg har et svar på det. Fordi at å innrømme feil og angre på noe du har gjort, det oppleves som å miste selvrespekt og verdi. Det oppleves som at du mister makt og myndighet. At du mister din frihet, rett og slett. Og hvem er det som vil det, da? Det er ikke så mange som vil det. Så å innrømme feil og angre på feilen, det oppfattes som at man er svak. Og man vil ikke være svak. Så derfor så sier de sånn, jeg beklager at du ble såret. Eller hvis det oppfattes sånn, så beklager jeg det. Altså, jeg har full kontroll. Det er bare disse andre sveklingene her som ikke tåler meg. Ja, de er jo trist da at de ikke tåler meg. For meg er det jo ikke noe galt med. Men hvor mye har de skjønt da, egentlig? Må jeg bare slå den hånden der. Hvor mye har de skjønt? Hva skal til for å si unnskyld? Jeg gjorde noe galt mot deg. Hva som skal til for å si det? Ja, egentlig så skal du jo ha en god porsjon styrke for å kunne si det. Du skal være ganske trygg for å innrømme feil. Å innrømme feil og ydmyke seg og si at jeg gjorde deg urett. Jeg gjorde galt. Jeg angrer. Jeg vil gjøre det godt igjen. For å si det så skal du faktisk kjenne på en ganske stor grad av egenverdi. Ellers så klarer du ikke å gjøre det. Så virkeligheten er jo helt motsatt av hva mange tror. Å angre og omvende seg er ikke et tegn på svakhet. Det er heller et tegn på styrke. Det er klart det er vondt å innrømme synd, og det kan være fryktelig vanskelig. Altså hvis du tenker deg om sånn, så vet du hvor vanskelig det er. Følelsen er jo nesten, nå dør jeg. Du frykter at du blir fratatt ære. Du blir fratatt myndighet. Du blir fratatt verdi. Og det kan du jo bli fratatt også. Og da spørs du jo da, hvor har du din ære fra? Hvor får du din verdi fra? Har du den fra at du lever et rett liv og får respekt ut fra at du lever et godt liv? Ja, da mister du kanskje den verdien. Men hvis du er den troende kristen, har du da din ære fra at du lever rett? Er du et myndiggjort og et fritt menneske fordi du gjør ting riktig og mestrer livets kunst? Har du din verdi fra at du er vellykket i livet? Det er bare et spørsmål. Nettopp. Og det er derfor nesten det bare er virkelig kristne mennesker som kan innrømme synd offentlig. Omvendelse er positivt. For når vi stadig innrømmer feil og vender oss vekk fra det, hva er det som skjer da? Ja, vi blir faktisk mer fri. Vi blir mer ekte. Færre bekymringer. Fordi du bruker mindre energi på å opprettholde en fasade, opprettholde en image, opprettholde andre menneskers meninger om oss. Og det fører deg nærmere Jesus. Nærmere fellesskap med Gud. Og da har du betydelig økt frihet og glede i livet. Så hele livet i omvendelse er hele tiden å vende seg til Gud med et åpent liv. Altså det er i tospann med troene og fører deg nærmere Gud. Men det må være rett type omvendelse. Faktisk så sier Bibelen at det er to forskjellige måter å omvende seg på. 2. Korinterbrev, kapittel 7, og vers 10. Der sier Paulus, det er en sorg over synd som er etter Guds vilje. Den fører til omvendelse og frelse. Og det angrer ingen. Og så er det en sorg som er av denne verden, og den fører til død. Litt rart skrevet det der. En sorg som fører til frelse, en sorg som fører til død. Vel, altså, det er to måter å erkjenne synd på. Det er to måter å være lei seg for sin synd på. Den ene måten å erkjenne synd på fører til omvendelse og frelse. Og det er jo masse glede og frihet i. Det er ingen som angrer at man erkjente synd på den måten. Men så er det en annen måte å innrømme sin synd på, og den drar deg bare ned i ufrihet og elendighet. Sånn at det er ikke bare å innrømme synd. Det er nemlig en måte å gjøre det på som ikke er bra. Og så er det en måte å gjøre det på som gleder Gud, og som setter Gud i feststemning. Jeg skal prøve å forklare forskjellen her. Den omvendelsen som blir bra, er den som erkjenner synden som synd mot Gud, mot Guds godhet, mot Guds herlighet. Det er ikke en erkjennelse bare av en feil man har gjort mot et menneske, men det er en erkjennelse av at dette er en synd mot Gud og Guds godhet. Lillebror erkjenner, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Altså, både mot faren og mot Gud. Og hvorfor er dette her et poeng? Nå må vi gå litt grundigere til her da. Hva er det som vekker oss til å se at vi har syndet? Hva er det som får deg til å se det? Det er nesten alltid smerte. Det er noe som er veldig ubehagelig som gjør at du oppdager at du har syndet. Jeg tror svært få, eller kanskje ingen, ser sin synd uten ved noe som gjør veldig vondt. Noe som er smertefullt. Så det er det ene. Det er smerten som får deg til å oppdage at du har syndet. Men hva er det som har fått deg til å synde? Ja, vel, det er en eller annen form for egoisme. Du har vært selvopptatt. Du har vært sentrert rundt deg selv. Det er alltid det. Det er det som er det gale, og det er det som har ført til det gale. Og når du oppdager dette her, så blir det vondt. Og da er jo responsen at du vil gjøre omtrent hva som helst for å komme ut av den smerten. Og da er det fullt mulig, og faktisk en ganske stor fristelse, at din omvendelse ikke blir en omvendelse vekk fra selvopptattheten og egoismen. Det som er synden. Men at din omvendelse tar en form som bare gjør deg enda mer selvopptatt. Altså synserkjennelsen kan rett og slett bli en form for selvmedlidenhet. Noe som egentlig bare forsterker problemet. Jeg skal ta et eksempel. Et ektepar. Mannen hadde en jobb som han syntes var veldig viktig. Det er noe rart, men menn synes ofte at jobbene deres er veldig viktige. Og så var han litt arrogant og litt selvopptatt. Og han kjørte sitt eget løp uten å ta noe hensyn til familien. Og så sa kona, nå er det nok. Jeg flytter, jeg drar, jeg orker ikke dette greien her mer. Da ble denne mannen helt desperat. Han fikk det fryktelig vondt, fordi han så at nå var jo hele livet hans i ferd med å falle fra hverandre. Så, hva gjør han? Jo, han foreslår at, kan ikke vi gå til ekteskapsrådgivning? Vi må jo få orden på dette her nå. Vi kan gå til pastoren i den menigheten du går i. Han tenkte sikkert at det ville gi han noen ekstra poeng. Men hun gikk med på det da. Og så der satt vi i rådgivning hos pastoren. Og i hans nærvær så lister kona opp det ene punktet etter det andre av ting som hun ikke var fornøyd med, som var det problematiske. Og han satt og gråt. Han innrømte at han hadde gjort feil. Han var virkelig lei seg, og han gråt, og det var helt tydelig at han angret på hva han hadde gjort. Og han sa, jeg vil omvende meg. Hvis du kan gi meg en ny sjans, så skal jeg endre meg. Høres veldig nært opp til en omvendelse, dette her. Og hun ga ham en sjans. Og i løpet av de neste ukene så endret han faktisk på det ene etter det andre punktet som de hadde satt opp. Og etter noen uker så sa hun, vet du hva, jeg ser at det er håp her, så jeg flytter ikke ut. Og et par måneder etter det, hvor hans redsel for at hun skulle forlate ham ikke var der lenger, så var han rett tilbake i sin gamle selvopptatte måte å leve på. Nå, var han ikke ekte da han satt og gråt og angret og ba om tilgivelse under den rådgivningssamtalen? Tenkte han at nå skal jeg bare late som om jeg angrer, og så skal jeg lure henne til å bli? Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror han var virkelig lei seg. Han hadde det skikkelig vondt. Han var oppriktig. På et vis. Altså han var oppriktig lei seg for at dette ble ille for ham. Virkelig, han var lei seg. For seg. Ikke for hennes skyld, men for sin egen skyld. Han var lei seg for konsekvensen av sin synd. Ikke for synden i seg selv. Han var lei for smerten det påførte han. Ikke hennes smerte. Slettes ikke for hvilken smerte det var for Gud. Så i stedet for å bli mindre selvopptatt, så blir han mer selvopptatt. Han gikk bare dypere inn i det som var hans grunnproblem, selvopptattheten. Med andre ord, han omvendte seg ikke i bibelsk betydning. Det var ikke noe metanoia, som omvendte seg på gresk, en forandring av sinn. Men det var bare en forandring av handling, men med samme sinn. Altså det ble den samme selvopptatte, selvsentrerte egoet. Det blir ingen ekte bibelsk omvendelse før du ser at synden er en synd mot Gud og Guds godhet. Da ender det bare med en forsterket selvopptatthet. All synd mot mennesker er først og fremst en synd mot han som har skapt deg til å leve i kjærlighet, og som har skapt og elsker andre mennesker som du har syndet mot. Så det er en åpenbar sannhet i det, at synd er en synd mot Gud. Og denne sannheten, som alle annen sannhet, den frigjør. Og den, i denne sammenhengen her, så er den omvendelsen, det frigjør det til at en omvendelse blir reell. Og da må jeg understreke at du synder mot evangeliets Gud og ikke mot lovens Gud. Og det er en stor forskjell. For det er fullt mulig å bli fullstendig slått i bakken av synserkjennelse på den måten her. Hjelp, jeg har syndet mot den allmektige, fryktinngytende Gud. Mot hele verdens dommer. Jeg er syndet mot den tre ganger hellige Gud. Ved meg. Altså det er jo en fryktelig intens smerte å se at du har syndet mot en sånn Gud? Altså, hva den naturlige responsen da? Altså, hvordan skal jeg slippe unna hans vrede? Altså, du blir så redd for konsekvensene av din synd. Du blir så redd for straffen. At det blir enda verre, liksom. Og det vil du unna. Og mest sannsynlig så vil det drive deg inn i mer selvopptatthet. Fordi du blir så opptatt av deg selv i dette her. Hva som skal skje med deg, og hvilken straff du får, og hjelp meg. Og da er det ikke synden du har gjort som du blir lei deg for, egentlig. Men du blir lei deg for konsekvensene av den. For deg. Men hvis du ser at Gud er evangeliets Gud, han er din skaper som er god mot deg, kjærlig mot deg, han elsker deg, han er nådig, da blir reaksjonen din annerledes. Da blir du lei deg for at du har såret han. Du blir lei deg for at du har syndet. Det er ikke konsekvensen av din synd som er det du er mest opptatt av. At dette her kan bli ubehagelig og vondt og sånn, men du blir lei deg for at din synd i seg selv er ille, fordi det har såret han som er glad i deg. Og det fører til at du begynner å hate selve synden, ikke bare konsekvensen av den. Og det fører til at du vil vende deg bort fra synden. Det er ikke det å unngå konsekvensene som er det viktige. Det er den du hater. Det er den du vil bort fra, og du vil faktisk endre deg. Og da er det en reell omvendelse. Fra selvopptatthet til Guds hengivenhet. Fra å leve for deg selv til å leve for han. Du vil leve for andre, ikke for å tilfredsstille dine egne greier. Det blir fra egoisme til nestekjærlighet. Ser du det? Sann bibelsk omvendelse er en respons på at du ser at det gale du har gjort er synd mot Gud og Guds godhet. Vi fortsetter. Sann bibelsk omvendelse er en respons på at du ser at det gale du har gjort er synd mot Gud og Guds godhet. Og så lillebror, han bestemmer seg for å si, jeg har syndet mot deg, far, og himmelen. Han sier det rett frem, uten noen bortforklaringer. Han sier ikke, jeg har syndet mot deg, men det er jo egentlig ikke så rart. Du skulle bare visst hvor ille det har vært å leve sammen med denne selvrettferdige fariserbroren min. Det har faktisk ikke vært så lett, skal jeg si deg. Du skulle bare visst hvordan det har vært, du. Han sier ikke det. Han sier heller ikke, men jeg visste ikke, jeg var jo så ung, jeg var uviten om dette her. Han kommer ikke med noen sånne bortforklaringer, han forsøker ikke å trekke fram formidlende omstendigheter. Han innrømmer bare, rett fram, enkelt, jeg har syndet mot deg. Og sånn er sann bibelsk omvendelse. Alt dette formidlende, bortforklarende snikksnakke. Ja, hva er det for noe? Noen ganger så kan det godt være sant, så er ikke det. Men det er det selvopptatte egoet som ikke vil ydmyke seg, men som vil innrømme litt. Fordi jeg skjønner jo at jeg må innrømme litt for at, hvis jeg skal komme meg videre her. Men da er det jo bare pynt på egoet da. Det er fortsatt ego. Og som noen har sagt, sett lebestift på en gris, og det er fortsatt en gris. Så sann bibelsk frigjørende omvendelse er en respons på at man har blitt klar over sin synd, og responsen fokuserer på Gud først, at dette er galt overfor han som elsker meg. Og så tar man fullt ansvar overfor den man har syndet mot, uten noen bortforklaringer. Og da er vi veldig nær den type omvendelse som virkelig frigjør, og som får Gud til å lage fest. Men så er det noe mer. Og det kluet til den siste her, det er faktisk ikke hva lillebror gjør, men i hva han ikke gjør. Lillebror han kommer til seg selv, står det, og så sier han, «Jeg vil bryte opp og gå til min far og si, «Far, jeg har syndet mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine.» Han sier, «La meg være som en av leiekarene dine.» Hva er det for noe? Ja, det var jo tjenere som bodde på gården og arbeidet der. Nei, beklager, nå sier jeg feil. Det var tjenerne og slavene som bodde på gården og arbeidet der. Men en leiekar bodde i landsbyen og gikk til gården og arbeidet for penger. Så det lillebroren egentlig sier her er, jeg er ikke verdig til å være sønnen din, og det er jo helt sant. Men så sier han, la meg få jobbe hos deg og betale tilbake det jeg skylder. Han sier ikke, la meg få komme inn i familien din, tilgi meg og gi meg din nåde. Nei, han vil betale tilbake. Han vil, for å si det med litt andre ord, fortjene å komme tilbake. Sånn som det er nå, så fortjener han jo ingenting. Men han vil gjøre opp for seg sånn at han kan fortjene det. Ja, dette er jo en lignelse, altså en fortelling. Det har jo aldri skjedd. Jesus dikta opp dette her. Så her kan vi trekke lærdom på flere plan. Overfor mennesker så er det helt rett at vi gjør opp for oss. Har vi syndet, så betaler vi tilbake. Ikke sant? Det er ikke noe å spørre om. Men i denne lignelsen her er faren også et bilde på Gud. Kan vi gjøre opp for oss overfor Gud? Nei, vi kan jo ikke det. Så dette som lillebror prøver seg på her, det er fullstendig galt. Det er ingen måte vi kan gjøre opp for oss hos Gud. Vi kan ikke betale tilbake. Vi kan ikke fortjene oss til hans gunst. Og det her det religiøse mennesket får vanskeligheter. Også kristne får vanskeligheter. For å omvende seg og innrømme synd, si det som det er, uten å pynt, det er ikke bare vanskelig for en religiøs person. Han avskyr det, rett og slett. Hvorfor det? Det er akkurat det samme som med folk i verden, som ikke vil angre på noen ting. De føler at dette tar fra dem kraft, myndighet, frihet, tar fra dem verdi. For hva er det som gir et religiøst menneske selvrespekt og følelse av verdi? Jo, det er at han eller hun mestrer sin religion. Jeg er en god kristen. Jeg er et godt menneske. Jeg er moralsk. Jeg gir til de fattige. Jeg gjør ditt. Jeg gjør datt. Jeg gjør så godt jeg kan. Jeg er en god muslim. Jeg er en god kristen. Jeg er en god borger. Jeg er i hvert fall ikke verre enn andre, og jeg er bedre enn han trygdemisbrukeren tvers over gata. Altså, synserkjennelse skiller deg fra det som gir deg verdi. Det tar fra deg det som gir deg godfølelsen. Din opplevelse av å være et myndig og godt menneske. For når du erkjenner synd, så sier du egentlig, jeg er like ille som han trygde misbrukeren tvers over gata. Jeg er ikke en god kristen. Jeg gjør ikke så godt jeg kan engang. Jeg synder, eller jeg har syndet. Og det er kjempevanskelig å innrømme. For da mister du jo det som gir deg din selvfølelse. Så hva gjør da en kristen religiøs person når han skjønner at han har syndet om å omvende seg? Han vil gjøre sin anger og omvendelse så intens som mulig. Jeg er en forferdelig synder. Oi, 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 så fæl jeg er. Jeg er så lei meg. Jeg er så fryktelig lei meg. Og så håper han at han er god nok i sin anger. At han har intense nok vemmelsesfølelser over sin synd. Og at han derfor kan fortjene å få Guds tilgivelse. Altså en kristen religiøs person bruker elementene i omvendelsen til noe som kan gi dem verdi. da det fortsatt meg I sentrum. Dette her jo faktisk litt ubehagelig å snakke om på meg også, for at disse mekanismene der kjenner jeg ganske godt til fra mitt eget liv. Og greia, det blir ikke noe frigjørende omvendelse som bringer deg nærmere Gud. Du vet aldri om du har angret godt nok, gjør du det? Hvor kraftig burde skyldfølelsen egentlig være? Altså, den religiøse tilnærmingen til Gud, den funker ikke. Og den lignelsen her viser jo at dette ganske tydelig. Lillebror har fått synserkjennelse, det har han fått. Det ingen tvil om. Og så øver han seg på bekjennelsen. Den skal være intens selvfølgelig, for han nå skal han fortjene en vei tilbake til far. Men hva gjør far? Han sitter hjemme i stua og slapper av. Og så kaster han et blikk ut av vinduet, og der langt nede på jordet så får han øye på en kar som han drar kjensel på. Neimen, se! Her har vi den lømmelen av en forenværende sønn. Nei, se der du, nå våger han seg hit. Ja, da bør han ha med seg noe spesielt etter alt hva han har stelt I stand. Det sånn Jesus beskriver faren? Ikke det? Nei, han får se sønn. Så slipper han det han har I hendene, så løper han ut av porten, ned det var jordet, så søla spruter. Dette her ekstraordinært. En patriark I Israel, han løper jo ikke. De måtte løfte opp kjolen, vet du. Barn kunne løpe, kvinner til nød, men aldri en patriark. Han løper. Løper ned mot han, kaster seg om halsen på han, og kysser ham. Heftig, altså. Og deretter ber han tjenerne dekke til de fillete klærne han har på seg, med den fineste kappen. Gir ham signetring. Det var den ringen man underskrev kontraktet med. Altså, han tar han rett inn I familien igjen. Og så kaller han inn til fest. Altså, kan du tenke deg lillebror med sin skyld? Han går der og øver på å få en bekjennelsestale som så tåredryppende og dyp og intens at han kan bevege faren til å synes at han fortjener å få en sjanse til å betale tilbake det han skylder. Han holder på med det. Det ikke lett. Men når han ser faren oppføre seg sånn, tror du dette gjorde det litt lettere for ham? Det jo mildt sagt. Dette jo en enorm forskjell. Det var ikke noe nødvendig med tårer og skjelvende stemme. Faren ville slett ikke ha noe av spørsmålet om å betale tilbake det helt tatt. For den saken den var strøket før den kom opp. Og her et veldig viktig poeng. Det ikke kraften I din anger og omvendelse som får Gud til å gi deg nåde. Overhovedet ikke. Du behøver I det hele tatt ikke tenke på om kvaliteten I din omvendelse god nok. Gud vil ikke ha noe av det der. Han vil ha deg inn til seg. Og han kommer deg I møte. Han kommer med bare godhet. Så det siste elementet I sann kristen omvendelse å gjøre opp for seg for mennesker. Men overfor Gud kan du ikke gjøre opp. Du kan bare vende deg til han og ta imot. Det Jesus som forteller denne lignelsen her. Og jeg lurer på, hva tenkte han da han fortalte den? Jeg tror han har tenkt mange ting. Historien om en sønn som I stor smerte, og som kledd I filler, om en far som åpner døren og omfavner ham, ikler ham en flott kappe og inviterer til fest. Og så vet han, Jesus vet, at om en kort stund så det han som skal være I stor smerte. Og han skal rope til sin far, og hans far skal smelle døra igjen. Han skal ikke få noe klær. Men han skal bli strippet for sine egne klær. Han skal ikke inviteres til fest. Han skal få eddik og drikke. Men han gjør det for at vi skal få være som lillebror I fortellingen. Når vi bare så vidt har begynt på vår bekjennelse, så vil Gud omfavne oss, beære oss, bemyndige oss, velsigne oss. Fordi Jesus lot seg avvise, så skal vi bli tatt imot. Fordi Jesus smakte døden, så skal vi få livet. Hva skal man si til sånt? Det er bare helt, det er helt fantastisk. Omvend deg hver dag. Den som har skjønt litt av hva bibelsk omvendelse er, elsker omvendelse. Daglig. Av hele livet. Hvorfor det? Fordi at omvendelsen knytter deg til det som er kilden til din selvrespekt og verdi. Det knytter deg til det som er kilden til din selvrespekt og verdi. Det er det som knytter deg, knytter din kraft og din myndighet, som gir deg din kraft og din myndighet. Den tar det ikke fra deg. Den skiller deg ikke fra det. Fordi kilden for deg er ikke hva du får til, men hva han har fått til. Det er ikke i deg selv, men det er i han. Det er Jesus som er min kilde til kraft. Det er han som gir meg selvrespekt og verdi. Det er fra han jeg har min myndighet. Og bekjennelse av synd skiller meg ikke fra det. Men det drar meg til han som gir meg frihet. Som gir meg min verdi. Som gir meg min selvrespekt. Så synserkjennelse og anger, bekjennelse, det er veldig frigjørende. For meg som enkeltperson så blir det det. Men det blir det også for fellesskapet. For her er vi i samme båt. Vi behøver ikke spille noe skuespill. Vi behøver ikke bruke energi på å opprettholde godhet overfor hverandre. Altså det blir jo sånn skuespillgreier. Det kan være ganske slitsomt. I stedet så kan vi se det. Sånn er vi. Avhengig totalt av Jesus. Og så kan vi heller hjelpe hverandre i den samme familien. Amen. Jeg takker deg, Jesus, for at du ikke bare fortalte noen utrolige, fantastiske lignelser, men du ga oss ditt liv for all vår egosentriske egoisme som fører til så mye vondt for andre og vondt for Gud. Takk at du har gjort det der sånn at vi kan vende oss vekk og få møte Guds nåde, møte Guds tilgivelse og møte vår far i feststemning. Når vi vender oss vekk fra det ego-opplegget vårt. Og takk, Jesus, at vi kan få vende oss til deg hver eneste dag. Vekk fra vårt eget og til deg. Hver dag. Og få møte gleden i himmelen hver dag. Herre, må du bevege oss sånn at vi ser de tingene som sårer deg i vårt eget liv. Og vi ser hva dette brakte deg til korset. Så vi med en sann erkjennelse får avsky for det. Og går inn til pappas favn. Amen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.